Počnimo naše putovanje od australijske pestikinje Stelle P. Bell i njene pesme Man of This Land, čovek ove zemlje, koja će nas uvesti u australijske zvezdane dubine.
A silhouette stark against a red evening sky, motionless, standing with chin thrusting high. He looks so majestic, alone there he stands. Not a blink of an eye or a move of his hands. The sun, it is sinking, the wind turning cold. He stands there surveying this land that is old. In one hand he's clutching a spear, long and slim. The other is holding a shield close to him. He listens and hears all the sounds of the night. He knows of the dingo and what bird is in flight. He hears the sea pounding on the cold, empty shore. And suddenly, silently, he is there no more.
U vedroj noći, gledajući golim okom, možemo videti oko 3000 zvezda. Autohtoni narod ove suncem obljubljene zemlje već desetine hiljada godina posmatra južno nebo. U njemu oni su imali svoj zodijak ili su značenje nalazili u kretanju sunca, meseca i planeta. Domorodačka astronomska tradicija se veoma mnogo razlikuje od ostalih tradicija. Sazvežđe iznad južne hemisfere izgleda drugačije od onog koje se vidi u drugim delovima sveta. Astrofizičar sa Univerziteta Zapadni Sidney, dr. Ragbir Batal, koristi domorodačku astronomiju u predavanjima iz fizičkog inženjeringa. On kaže da ima mnogo primjera kako autohtoni ljudi koriste sazvežđe u svakodnevnom životu.
They use the stars for telling them the seasonal supply of food, when to plant and harvest the crop, and for transmitting the morals of their society. They identified a system of stars with their own zodiac.
Oni koriste zvezde koje im govore o sezonskim prinosima hrane, kada da sade, kakav je rod i za širenje morala u njihovom društvu. Oni tumače sistem zvezda po sopstvenom zodijaku. U Viktoriji sazvežđe je identifikovano kao posumov rep sa prstenom, dok se dugački kornjačin vrat odnosi na zvezdu Pollux. Također u Viktoriji nalazimo da im zvezda Taurus pokazuje gdje da nađu mrave u drvetu, dok zvezdano jato koje se zove Plejada ili Sedam sestara obaveštava ljude iz zapadnog regiona deserta kada počinje godišnja sezona dinga. Oni bi se tada spustili do njihovog staništa, hvatali njihovu mladunčad i imali gozbo. Ostrvljanima Toresovog moreuza, zvezde Tagai im govore kada da počnu pripremu zemljišta za setvu, kaže profesor Batal. Autohtoni narod vidi sazvežđe Mlečnog puta kao reku punu ribe. Duo gasovitih galaksija poznat kao Magellanov oblak za njih su starac i žena. Za njih zvezde imaju različitu boju, belu, plavu i crvenu. I dr. Batal kaže da domorodci za to imaju svoje objašnjenje.
The red star Aldebaran or Carambel is used to illustrate a warning to people that they should not commit adultery. So their Bible was written in the sky.
Crvena zvezda Aldebaran ili Karambal upozorava ljude da ne treba da čine preljubu, tako da je njihova Biblija ispisana na nebu. Kada je Karambal pobegao sa ženom svoga druga i sa njom se sakrio u drvo bežeći od ljutog muža, muž je zapalio drvo i oboje su pretvoreni u dim otišli u nebo. I sada su oboje na nebu, a Aldebaran je crvena zvezda koja se može vidjeti na noćnom nebu. Doktor Batal kaže da su pomračenja i zvezde padalice viđeni kao dobar ili loš znak.
On Stradbroke Island, for instance, the Southern Cross is seen as Mirabuka. He was an old man, who, when he died, was taken up by...
Na ostrvu Stranbrook, na primjer, južni krst vide kao Mira Buka, starog čovjeka koji je, kada je umro, preuzeo od predaka Bijami duh u nebu da se brine o svom narodu. U Queenslandu se na zvezde padalice uglavnom gleda kao na loš znak, da neko ko je bolestan umire, pa se tako i u drugim kulturama na kometa gleda kao na loš znak, kaže profesor Batal.